Розділ сьомий. Збір та підготовка інгредієнтів для курильної суміші склали річний цикл. В перший рік Дон Хуан навчав мене усій процедурі. На другий рік, коли з грудня 62-го року почався новий цикл, він просто керував мною. Я сам зібрав інгредієнти, приготував їх та відклав до наступного року. У грудні 63-го року розпочався новий, третій цикл. Дон Хуан сказав мені, як робити самому суміш із висушених складових частин, зібраних та приготовлених мною рік тому. Те, що я зібрав, він поклав у невеликий шкіряний мішечок. Ми знову заходились збирати різні інгредієнти на наступний рік. Протягом року, який на це пішов, Дон Хуан рідко згадував про димок. Однак щоразу, як я до нього приїжджав, він давав мені потримати свою люльку, і вся процедура знайомства з люлькою розвивалась неухильно за його сценарієм. Давав він мені люльку в руки дуже поступово, вимагаючи при цьому найретельнішої та граничної концентрації і супроводжуючи мої дії по можливості точними вказівками. Будь-яка необачність з люлькою, говорив він, неминуче потягне за собою його чи мою смерть. Лише по закінченні третього циклу збору та приготування суміші Дон Хуан вперше заговорив про димок, як про спільника. Понеділок, 23 грудня 1963 року. Ми повертались на машині до нього додому після збору однієї з необхідних складових суміші – жовтих квітів. Я помітив вголос, що цього року ми не слідуємо тому порядку у зборі складових, якого притримувались раніше. Він засміявся та сказав, що димок не такий примхливий та образливий, як трава диявола. Для димка неважливий порядок збору складових. Від того, хто готує суміш, вимагається лише акуратність та точність. Я спитав, що ми робитимемо з тією сумішю, яку він приготував і передав мені на зберігання. Дон Хуан відповів, що вона моя, і додав, щоб я з нею не зволікав. Я спитав, яка звичайна доза. У мішечку, який він мені дав, було приблизно втричі більше, ніж у звичайній пачці тютюну. Він сказав, що вміст мішечка розраховано на рік, а скільки знадобиться щоразу для люльки – моя особиста справа. Мені хотілося дізнати, що буде, якщо я використаю не весь запас. Дон Хуан сказав, що нічого не станеться, димок нічого не вимагає. Йому самому більше немає потреби курити. І все ж щороку він знову готує суміш. Точніше, виправився він, йому рідко доводиться курити. Я спитав, що він робить з невикористаною сумішю, але він мені не відповів, а сказав, що якщо суміш протягом року не використана, то вже не придатна. Тут ми вплутались в довгу суперечку. Я, вочевидь, неточно сформулював питання, і його відповіді здавались неясними. Як я зрозумів, суміш по закінченні року втрачає галюциногенні властивості, і в такому випадку необхідний новий річний цикл. Але він твердив, що суміш ніколи не втрачає свої властивості. «Відбувається лише те, – сказав він, – що людині вона більше не потрібна, оскільки вона зробила новий запас, і слід розпорядитися невикористаною старою сумішю особливим чином. Яким саме, я не міг довідатись». Вівторок. 24 грудня 1963 року. «Ти казав, Доне Хуан, що тобі більше немає потреби курити?» «Так, мені більше не потрібно курити, тому що димок – мій спільник. Я можу його викликати, коли і де захочу». «Ти хочеш сказати, що він приходить до тебе, навіть якщо ти не куриш?» «Я хочу сказати, що я приходжу до нього вільно. А у мене теж так вийде?» «Так, якщо тобі вдасться зробити його своїм спільником». Вівторок, 31 грудня 1963 року. У вівторок, 24 грудня, у мене був перший досвід зустрічі зі спільником Дона Хуана – Димком. Увесь день я тинявся навколо Дона Хуана і робив, що він накаже. Надвечір ми повернулися до нього додому. Я нагадав, що ми цілий день нічого не їли, але він ніби не чув і заговорив про необхідність, що назріла для мене, нарешті познайомитись з Димком. За його словами, я сам муситиму його випробувати, щоб зрозуміти, наскільки це важливий спільник. Не давши мені отямитися, Дон Хуан заявив, що розкурить для мене свою люльку просто зараз. Я почав відмовлятися, відказуючи, що ще не готовий і надто давно не тримав люльку в руках. Але він сказав, що більше нема коли вчитися, час до неї приступати. Він витягнув люльку з чохла та любовно її погладив. Я сів на підлогу поруч з ним і гарячково шукав яку-небудь зачіпку, аби викрутитися. У кімнаті було майже темно. Дон Хуан запалив газову лампу і поставив її в кут. Зазвичай жовтувате світло лампи створювало в кімнаті заспокоюючий напівморок. Цього разу, однак, світло здавалося тьмяним і незвичайно червоним. Воно діяло на нерви. Дон Хуан розв'язав, не знімаючи зі шнурка на шиї, свій мішечок із сумішшю. Він підніс люльку до розкритого коміру та зачерпнув чашечкою трохи суміші. Він велів, щоб я слідкував за його рухами, сказавши, що якщо частина суміші просиплеться, то вона все одно потрапить до нього за пазуху. Дон Хуан наповнив люльку на три чверті, тоді, тримаючи люльку в одній руці, іншою зав'язав мішечок. Він підняв з підлоги невелику глиняну миску, дав її мені та велів принести з двору декілька вуглинок. Я пішов за дім і, взявши декілька вуглин з пічки, складеної з цегли серця, повернувся назад. Мені було дуже не по собі. Подавши миску Дону Хуану, я сів поруч. Він кинув на мене поглядом і спокійно зазначив, що вуглини надто великі. Потрібні дрібніші, щоб увійшли всередину чашечки. Я знову сходив до пічки та приніс, що вимагалося. Він взяв таріль з вуглинами та поставив перед собою. Сидів він по-турецьки. Поглянувши на мене краєм ока, він нахилився вперед, так що майже торкнувся вуглин під боріддям, і, тримаючи люльку в лівій руці, невловимим рухом правої схопив палаючу вуглинку, поклав її в чашечку люльки і випрямився. Тримаючи люльку обома руками, підніс її до губ і тричі пихнув. Він обома руками простягнув мені люльку і пошепки наказав, щоб я таким самим чином взяв її та курив. У мене промайнула відчайдушна думка – відмовитися та втекти. Але Дон Хуан знову пошепки наказав взяти люльку та курити. Я поглянув на нього. Його очі не відривались від моїх, але погляд був дружнім, розуміючим. Я із приреченістю згадав, що вибір зроблено давним-давно, і значить зараз лишається тільки одне – робити все, що він накаже. Я взяв люльку та ледве не впустив, вона була розпеченою. Я підніс її до губ з крайньою обережністю, оскільки побоювався обпектись, але жару я чомусь зовсім не відчув. Дон Хуан велів затягнутися. Струмінь диму наповнив рот, і здавалося, що він там циркулює. Дим був важким. Відчуття було таке, ніби рот забитий сирим тістом. Саме це порівняння спало мені на гадку, хоча я ніколи не тримав тіста в роті. Дим нагадував також ментол. В роті раптом стало холодно. Я відчув свіжість. «Ще!» – чув я шепіт Дона Хуана. Дим вільно просочувався всередину мене. Дон Хуан міг мене більше не підганяти. Я затягувався вже механічно. Нарешті Дон Хуан нахилився і взяв у мене з рук люльку. Він обережно витрусив золу в миску з вугіллям, тоді послинив палець і покрутив ним в чашечці, щоб очистити внутрішню поверхню. Декілька разів він продув мундштук. Я з цікавістю слідкував, як він ховає люльку до чохла. Закінчивши чистити і прибравши люльку, він пильно подивився на мене. І тут я схаменувся, що все моє тіло оніміло. Воно немов стало геть ментоловим. Обличчя обважніло, боліли щелепи. Я не міг втримати рот закритим, але слини не було. В роті було так сухо, що він палав, і однак я не відчував спраги. В голові розлилося дивне тепло, холодний жар. При кожному видиху дихання, здавалося, різало ніздрі та верхню губу, але воно не обпікало вогнем, а пекло, немов шмат криги. Дон Хуан сидів справа від мене і, немов скам'яніше, притискав чохол з люлькою до підлоги, наче втримуючи його силою. Мої долоні обважніли, руки ламало, вони відтягували плечі, з носу текло. Я витер ніс тильним боком долоні і стер верхню губу. Я витер долонею обличчя і стер його. Я танув. Відчуття було таке, ніби тане все тіло. Я скочив і спробував вхопитися за що-небудь, за що завгодно, лише б спертися. Мене охопив нестерпний жах. Я схопився за вкопаний в центрі кімнати стовп. Стоячи біля стовпа, я повернувся подивитись на Дона Хуана. Він сидів, як і досі нерухомо, притискаючи до підлоги люльку і дивлячись на мене. Дихання було болісно гарячим чи холодним. Воно душило мене. Я нахилив голову, щоб спертися нею об стовп, але певно схибив, тому що голова продовжувала нахилятись, обминувши те місце, де був стовп. Я зупинився, коли вже ледве не впав на підлогу, і випростався. Стовп був на місці, у мене перед очима. Я знову спробував прихилитися до нього головою. Я намагався контролювати себе і не відволікатися. Тримаючи очі відкритими, я нахилявся вперед, щоб чолом торкнутися стовпа. Він був в декількох дюймах від моїх очей, але коли я його торкнувся, у мене було абсолютно дике відчуття, що голова пройшла просто крізь стовп. У відчайдушних пошуках розумного пояснення я вирішив, що це очі викручують відстань, і що стовп, певно, від мене десь в 10 футах, хоча я й бачу його просто перед собою. Тоді я вирішив визначити місце знаходження стовпа за допомогою логічного, раціонального методу. Крок за кроком я почав обходити його навколо. Логічно я розраховував, рухаючись таким чином навколо стовпа, зробити коло футів зо 5 у діаметрі. Якщо стовп буде справді в 10 футах від мене, тобто далі витягнутої руки, то врешті я опинюсь до нього спиною. Я припускав, що в цю мить стовп повинен зникнути, оскільки насправді опинився би позаду мене. Я почав обходити стовп по колу, але він, як і раніше, лишався у мене перед очима. У приступі відчаю та збентеження я схопився за нього обома руками, але руки пройшли наскрізь. Я схопив повітря. Я ретельно розрахував відстань до стовпа. Виходило приблизно 3 фути. Деякий час я грався зі сприйняттям просторової глибини, повертаючи голову так і сяк, почергово фокусуючи очі то на стовпі, то на задньому плані. Згідно з моїм просторовим сприйняттям, стовп без сумніву був переді мною, приблизно в 3 футах. Витягнувши перед собою руки, щоб не вдаритися головою, я кинувся на нього. Відчуття було незмінним. Я пройшов крізь стовп. Цього разу я гримнувся на підлогу. Я знову підвівся, і цей підйом був, мабуть, найнезвичайнішою з усіх моїх дій цієї ночі. Я підняв себе думкою. В моєму русі не брали участь ані м'язи, ані скелет. Я більше не мав над ними контролю. Це я збагнув ту мить, коли впав на підлогу. Але невдача зі стовпом викликала в мені таку цікавість, що я чимось на кшталт рефлексивної дії думкою підняв себе. І перш ніж до мене дійшло, що я не можу рухатись, я вже стояв. Я покликав Дона Хуана на допомогу. Голос зірвався в крик, але Дон Хуан не поворухнувся. Він, як і досі, скоса дивився на мене, так, ніби йому ліньки було повернути голову, щоб поглянути на мене прямо. Я зробив до нього крок, але замість того, щоб посунутись вперед, мене відкинуло назад, і я налетів на стіну. Я знав, що зіштовхнувся з нею спиною, але не відчув удару. Я був повністю занурений в м'яку, губковидну субстанцію. Це й була стіна. Руки були розкинуті в сторони, і здавалося, що все моє тіло повільно тоне в стіні. Я міг лише дивитися вперед, в кімнату. Дон Хуан все так само дивився на мене, але не робив жодних спроб мені допомогти. Я зробив відчайдушне зусилля вирватися зі стіни, але тіло лише тонуло глибше і глибше. Сповнений невимовного жаху, я відчув, що губковидна стіна заплющується на моєму обличчі. Я спробував закрити очі, але вони не закривалися. Не пам'ятаю, що було далі, але ось переді мною зовсім близько опинився Дон Хуан. Ми були в сусідній кімнаті. Я бачив стіл та полум'я у вогнищі. Краєм ока я розрізняв у вікні огорожу біля дому. Бачив я все дуже ясно. Дон Хуан приніс газову лампу та підвісив її до колоди стелі. Я спробував подивитися в інший бік, але очі були спрямовані лише вперед. Було відсутнє будь-яке розпізнавання або відчуття хоч якоїсь частини тіла. Свого дихання я не відчував, але думки були виключно ясними, і я ясно усвідомлював усе, що зі мною відбувається. Дон Хуан підійшов до мене, і з голови все зникло. Здавалось, щось зупинилось в мені, думок більше не було. Я бачив, як до мене підходить Дон Хуан, і ненавидів його. Я хотів роздерти його на шмаття. Я вбив би його, якби міг поворухнутись. З'явився неясний тиск на голову, але він також зник. Залишилось тільки одне – нестримний гнів на Дона Хуана. Він був від мене усього в декількох дюймах. Я хотів розірвати його. Я чув своє гарчання. Щось в мені почало здригатися. Я почув, що Дон Хуан говорить зі мною. Голос був тихим та заспокійливим і дивовижно приємним. Він підійшов майже впритул та став наспівувати іспанську колискову. «Сеньора Санта Ана, порке жора ель ніньо? Паруна манзана, ке се ле а пердідо. Джо те даре уна, джо те даре дос, уна пара ель ніньо і отра пара вос». Мене охопило тепло. Це була сердечна теплота, теплота почуттів. Слова Дона Хуана лунали, немов далека луна. Вони пробуджували далекі згадки дитинства. Лють, яку я щойно відчував, зникла. Ненависть і образу змінила туга. Мене охопила глибока любов до Дона Хуана. Він сказав, щоб я не спав, що у мене більше немає тіла, і я можу перетворитися на що побажаю. Він зробив крок назад. Очі Дона Хуана знаходились на звичному рівні, так, якби я стояв поруч з ним. Він простягнув до мене руки і велів увійти в них. Чи то я рухався вперед, чи то він підійшов до мене ближче. Його руки були майже у мене на обличчі, на очах, хоча я їх не відчував. «Увійди мені в груди», – почув я його голос. Я відчув, що він розчиняється в мені. Відчуття було таке саме, як зі стіною з губки. Його я вже не розрізняв. Очі були вочевидь відкриті, тому що я бачив спалахи світла на червоному тлі, ніби я дивився на світло крізь заплющені повіки. Тоді знову ввімкнулись думки. Вони повернулись бурхливим потоком картин. Обличчя, пейзажі, картини хаотично з'являлися та зникали. Це було схоже на стрімкий сон, де картини із божевільною швидкістю перебивають одна одну. Тоді потік думок почав спадати і невдовзі повністю зник. Залишилось тільки відчуття любові та щастя. Я не міг розрізнити жодних образів чи градацій в освітленні. Раптом мене точно виштовхнули. Це було виразне відчуття, ніби мене звідкись підняли. І я був вільний. Я рухався з неймовірною легкістю та швидкістю, чи то в воді, чи то в повітрі. Я плавав, мов вугор. Я звивався та крутився, та злітав, та опускався, як побажаю. Я відчув, що підхоплений потужним холодним вітром, і почав ковзати, мов пір'їнка, хитаючись туди-сюди, наче маятник, донизу і донизу і донизу. Субота, 28 грудня 1963 року. Я прокинувся вчора надвечір. За словами Дона Хуана, я безпробудно проспав майже 2 доби. Голова була важкою. Я випив води, і мені стало недобре. Навалилася втома, неймовірна втома, і після вечері я знову ліг спати. Сьогодні я вже почувався повністю відпочилим і взявся обговорювати з Доном Хуаном свій досвід. Припускаючи, що він знову вимагатиме детальний переказ, я почав описувати свої враження. Але він мене зупинив і сказав, що в цьому немає потреби. Він сказав, що в дійсності я нічого такого не вчинив, і майже одразу заснув, тому й говорити нема про що. А як же з тим, що я пережив? Хіба це зовсім не важливо? Ні. Якщо з димком, то не важливо. З часом, коли ти навчишся мандрувати, тоді й поговоримо. Спершу ти повинен навчитися проникати всередину речей. Як це – проникати всередину речей? Ти що, забув? Ти увійшов в стіну та пройшов крізь неї. А по-моєму, насправді я збожеволів. Ні, ти не збожеволів. А коли ти курив перше, Доне Хуан, з тобою відбувалося те саме? Ні, у мене було по-іншому. Ми з тобою різні. А що з тобою було? Дон Хуан не відповів. Я задав це питання в іншому формулюванні, але він сказав, що не пам'ятає, що відчував і що при цьому робив. Це все одно, що питати у старого рибалки, що він відчував, коли вперше був на риболовлі. Він сказав, що димок – це незрівнянний спільник. І тут я йому нагадав, що те саме він казав про мескаліто. Він відказав, що і той, і інший незрівнянний спільник, але кожен по-своєму. Мескаліто – це захисник, тому що він говорить з тобою і показує, що робити, сказав він. Мескаліто вчить, як правильно жити. Його можна бачити, тому що він поза тобою. Навпаки, димок – це спільник. Він перетворює тебе і дає тобі силу, нічим при цьому себе не виявляючи. З ним не говорять, але у тебе не лишається сумнівів, що він існує, тому що він забирає твоє тіло і робить тебе легким, мов повітря. Однак ти ніколи не побачиш його. І все ж він присутній і дає тобі силу для здійснення, здавалось би, неможливих речей, наприклад, забираючи твоє тіло. Я справді відчував, що тіла більше немає. Так воно й було. Ти маєш на увазі, що у мене справді не було тіла? А ти сам що думаєш? Та звідки я знаю? Я можу сказати тобі лише те, що я відчував. Отак воно і є насправді. Те, що ти відчував. Але яким бачив мене ти, Доне Хуан? В якому я був вигляді? Яким я тебе бачив, це неважливо. Це схоже на те, як ти ловив стовп. Ти відчував, що стовп не тут, але все-таки ходив навколо нього, щоб переконатися, що стовп тут. Але коли ти стрибнув на нього, то знову відчув, що насправді його тут немає. Але ти мене бачив таким, як зараз, чи як? Ні, не таким, як зараз. Гаразд, припустімо, але ж у мене було моє тіло, нехай я, особисто я, його й не відчував, га? Ні, прокляття, не було у тебе такого тіла, як зараз. А що ж тоді з ним було? Невже не ясно? Його взяв димок. Але куди ж воно дівалось? Звідки ж, по-твоєму, мені це знати, чорт забирай? Марними були усі мої наполегливі спроби здобути раціональне пояснення. Я сказав, що зовсім не бажаю сперечатись і задавати дурні питання, але якщо я погоджусь із думкою, що можна втрачати своє тіло, то я просто втрачу добрий розум. Він сказав, що я, як завжди, перебільшую, і що від димка я не втрачаю і не втрачу нічого. Вівторок, 28 січня 1964 року. Я спитав, що буде, якщо дати димок кому-небудь, хто захоче його спробувати. Він безапеляційно сказав, що дати димок кому завгодно – все одно, що вбити його, тому що у нього не буде керівника. Я попросив пояснити, що він має на увазі. Він зазначив, що я знаходжусь тут, живий та здоровий, лише тому, що він мене витягнув, відновивши моє тіло, Інакше мені б ніколи не повернутися. Як же ти все-таки відновив моє тіло? Про це як-небудь згодом, коли ти навчишся все це робити самостійно. Ось чому я хочу, щоб ти навчився якомога більшому, поки я поруч з тобою. Ти втратив досить багато часу на свої дурні питання про усілякі нісенітниці. Хоча, може бути, це насправді не твоя доля – навчитися всьому, що дає димок. Ну і що ж я тоді робитиму? Нехай димок дасть тобі стільки знань, скільки ти зможеш взяти. Виходить, димок теж навчає? А що ж іще? Навчає так само, як Мескаліто? Ні, димок не такий вчитель, як Мескаліто. Він показує інше.
Що саме?
Він показує, як керувати його силою, і як навчитися приймати його стільки, скільки знадобиться.
Твій спільник, Доне Хуан, дуже вже страхітливий. Те, що я пережив, вже занадто.
Чомусь я не міг відв'язатися від цієї думки, від болісної згадки. Порівнюючи димок з попередніми галюциногенними досвідами, я знову і знову доходив висновку, що димок просто зводить з розуму. Дон Хуан розкритикував моє порівняння, сказавши, що те, що я пережив, було його неймовірною силою. І для того, щоб нею керувати, сказав він, треба жити сильним життям. Таке життя передбачає не лише підготовчий період, але й загальну позицію людини по відношенню до всіх речей, після того, як вона впевнилась в її реальності та необхідності. Сила димку, сказав він, така, що людина може зрівнятися з ним лише своєю стійкістю, інакше її життя буде розбите вщент. Я спитав, чи однакова дія димка на будь-кого. Він сказав, що димок перетворює, але не кожного.
Тоді з якої речі він зробив це зі мною?
Це, я думаю, зовсім дурне питання. Ти слухняно виконував в належній послідовності все, що треба, і в тому, що димок тебе перетворив, немає жодного такого дива.
Я ще раз попросив розповісти, як я виглядав. Мені хотілося це знати, тому що думка про безтілесну істоту, для нього цілком природна, була для мене, звісно, нестерпною. Він сказав, що, правду кажучи, дивитись на мене боявся. Він відчував те саме, що відчував, напевно, його бенефактор, коли вперше курив сам Дон Хуан.
«Чому ти боявся? Я був таким страшним?» – спитав я.
«Мені ніколи раніше не доводилось бачити кого-небудь під час куріння».
«Ти не бачив, як курив твій бенефактор?»
«Ні».
«Ти ніколи не бачив навіть себе самого?»
«Як це цікаво знати?» «Ну, скажімо, якби курив перед дзеркалом».
Він мовчки на мене витріщився та замотав головою. Я знову спитав, чи можна дивитись при цьому в дзеркало. «Якби це й було можливо, – сказав він, – то абсолютно даремно, тому що просто, напевно, помреш від страху, якщо не ще від чого-небудь». Я сказав, «Значить, тоді насправді виглядаєш страхітливо».
«Я сам все життя гадав про це, – сказав він. І все ж нічого такого не питав і в дзеркало не дивився. Мені це й на думку не спадало».
«А як же мені тоді дізнатись?»
«Треба чекати. Ось як чекав я. Поки не передаси кому-небудь димок, звісно, якщо колись його засвоїш. Тоді побачиш, як при цьому виглядає людина. Таке правило.
А якщо я, скажімо, куритиму перед фотоапаратом і сам себе сфотографую?»
«Не знаю. Але, гадаю, димок обернеться проти тебе. А ти, схоже, вважаєш його настільки некривдним, що припускаєш, ніби з ним можна гратися».
Я сказав, що не збираюсь гратися. Але ж пам'ятаю, він сам казав, що димок не надто суворий. От я й подумав, що не буде великого гріха поцікавитись, як від нього виглядаєш. Він відказав, що мав на увазі відсутність необхідності дотримуватись, на відміну від трави диявола, визначеного порядку дій. Однак димок, звісно, вимагає належного до себе ставлення. У цьому сенсі правило не знає виключень. Наприклад, немає значення, який інгредієнт зібрано в першу чергу, якщо вся суміш складена правильно. Я спитав, чи не буде шкоди, якщо я розповім кому-небудь те, що пережив. Він відповів, що розголошенню не підлягає наступне. Як готувати і використовувати курильну суміш, як поводитись і як повертатись – все решта неважливо.